Imitacija.
Imitacija.
U 18 časova i 1 minut želimo vam dobroveče i dobrodošlicu u još jednu imitaciju. Do 21 čas preslušavamo obrade poznatih hitova, ali i vaše predloge iz prethodne emisije i zato sada telefone u ruke i vaše predloge šaljite na 064 0202200. Sve pristigle emitujemo već sledeće nedelje. Za početak, ni manje ni više nego Beatles. Šta god mislili o ženama muzičara u muškim bendovima, morate priznati da su najlepše pesme kroz istoriju muzike posvećivane upravo njima. Tako i naredna pesma, prva koju je John Lennon posvetio Yoko Ono pod nazivom Nemoj me razočarati, svirana je prvi put na njihovoj čuvenoj TV svirci na krovu jedne zgrade 69. godine. Kažu da je tom prilikom Lennon zaboravio jedan deo stihova ove pesme, ali se brzo snašao pevušići vokale. Ovoga puta Don't Let Me Down slušamo u izvođenju Paola Nutinija.
Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that had no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. From the first time that she really done me. Oh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Don't let me down.
Berlin i Enjoy the Silence, numera koju uglavnom identifikujemo sa sastavom Depeche Mode. Enjoy the Silence je upravo to, priča o vezi između dvoje ljudi gde su jedino bitne emocije, reči su suvišne i sve se odvija u tišini. Ova pesma je od prve verzije obogaćena instrumentima i ubrzana, a nakon toga postigla toliki uspeh da je u Britaniji 1990. godine osvojila Brit nagradu za najbolji britanski singl. Idemo dalje i dolazimo do vašeg predloga koji ste poslali prethodne nedelje i u pitanju je pesma Sympathy for the Devil iz 68. godine, a nastala je, kako se prisetio i sam Mick Jagger, na temelju teksta romana Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova, a u kojoj je, kao i u pesmi, upravo đavo jedan od glavnih pokretača radnje. Knjigu je po objavi na engleskom jeziku dobio na poklon od glumice i pevačice Marian Faithfull, pa je osim ostvarenog uticaja na književnost, knjiga Majstor i Margarita ubrzo postala i deo muzičke istorije. Ovu numeru slušamo u izvođenju Ricky Lee Jonesa i to live.
I've been around for a long time. I have sold many a man, sold away. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt. I God made them a sure pilot washed in hands and sealed his face. I'm pleased to meet you. I hope you guess my name. What's puzzling you is the nature of my game. I stuck around the St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Ministers and his stations screamed. And I rode a tank. I held a general's rank in the blitzkrieg raid where the bodies stand. Yeah, I'm pleased to meet you. I hope you. In glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? Well, after all, it was you and me. Well, let me please introduce myself. I am a man of wealth and taste, and I lay your traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Every cop is a criminal, and all of the criminals are saints. Just as angels, you could call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint. Maybe you meet me, have a little courtesy, have a little sympathy. Give me all your wealth and polity, so I swear I will lay your soul the waves. I will take your very soul. I'm pleased to meet you. I'm looking out of every single person you meet. I hope you guess my name. But what a puzzling. Of my game. I wish I wish I. Singer now.
Thank you.
Everybody needs somebody to love. Evo aplauzi od nas za fenomenalno izvođenje ove numere Rolling Stonesa sa originalnim autorom, a u pitanju je Solomon Burke. A mi nastavljamo dalje i pre toga jedan podsjetnik da vaše predloge možete slati na 064-0202-200 sve do 21 čast do kada smo tu, jer i ono prethodno što smo slušali bio je vaš predlog. A za numeru koja sledi neki misle da je ljubavna pesma. Drugi pak misle da je o moći i borbi, a treći, oni dobro upućeni, tvrde da je napisana u avionu iz Brazila, gde je Bob Marley pisao o ljubavi koju je dobio nastupajući tamo. Nekima se poklapa sa rastafarijanskom religijom i verovanjima da su sve osobe jedno. Što god je u pitanju, ovu pesmu Boba Marleya pevaju i deca danas, a ona je prva rege pesma koja je počela da se emituje na američkim radiostanicama. Priča se da je Bob Marley namenski napisao da postane hit i da se tako probije na tržište i uspeo je u tome. Sada Could You Be Loved obradio Toto i slušamo za nekoliko sekundi.
Kažem sve, jer reći ću možda previše. da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno,
da smo zajedno.
Sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako,
hajde polako,
hajde lagano,
hajde lagano,
hajde onako, da smo zajedno.
Ajmo svi lagano sada,
odmah na noge,
ajmo, ajmo, ajmo,
odmah na noge, važno je samo da smo zajedno.
Ajmo svi lagano sada,
zajedno.
Hajde lagano, Bane Lalić i MVP originalnog grupa. U Škripcu, kao mladi, radili su kao novinari saradnici u emisiji Mladi novi svet, koja je kasnije prerasla u Ritam srca, pa zatim u Radio B92. Na početku karijere osmislili su pamflet, koncept koji je bio mešavina reklame za izmišljene proizvode i teatra sa elementima humora i ironije. Međutim, najveću popularnost stekli su po beogradskim i zagrebačkim klubovima, a sarađivali su i sa Sašom Habićem, Slobodanom Šajnom i Momčilom Rajnom. 1983. godine prelaze u Jugoton i objavljuju album Oje, koji je oporezovan kao šund, ali od strane publike i kritike proglašen je za najbolji album te godine. A ono što slušamo u nastavku takođe je bio vaš predlog prethodne nedelje i nešto što do sada nismo imali u imitaciji. U pitanju je tokata i fuga u D-molu, najpoznatije delo za orgulje u evropskoj klasičnoj muzici. Napisao ga je Johann Sebastian Bach, a kompozicija se sastoji iz dva dela, tokate sa brzim preludijumom i četvoroglasne fuge. Ova dva dela su povezana motivski i harmonski, a smatra se da je ovo delo napisao mladi Bach između 1703. i 1707. godine.
They tried to make me go to rehab, but I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And then my daddy thinks I'm fine. He's tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go.
202.
I'd rather be at home with Randy.
No Chaser i Rehab, pesma koja je poprimila, kako kaže muzička kritika, notu ironije nakon Amyine prve rehabilitacije početkom 2008. godine, a pretvorila se u pomalo morbidnu nakon njene smrti. A Rehab je zapravo pokazao svaki deo Amy Winehouse, lični, umetnički, pa i onaj demonski. Tako kažu kritičari, a ovu numeru slušali smo u akapela izvođenju sastava, kao što rekoh, Straight No Chaser. I nastavljamo dalje. Kim Wilde je u pitanju, zapravo obrada Kim Wilde, koja se našla na njenom albumu Another Step iz 1986. godine, a originalnu numeru You Keep Me Hanging On izvodili su, odnosno izvodi, band The Supremes.
Don't you, baby? We should do really.
Burn i Whitesnake, inače osmi studijski album sastava Deep Purple iz 1974. godine i prvi studijski album nove postave kada je na mesto prvog vokala došao David Coverdale. A mi dolazimo do onog momenta kada slušamo tri verzije i dela koje mnogi vole i u pitanju je muzika El Dumo, Steve Ellis, muzičar poznat iz benda Love Affair, kada je iz tog benda izašao, formirao je novi Ellis koji je objavio dva albuma ranih 70-ih. Jedan od ta dva, Riding on the Crest of a Slump, sadrži pesmu koju je Smak obradio 1976. godine. El Dumo ih možda nije proslavila, ali je ostavila trag i istinski ljubitelji Smaka je često izdvajaju kao jednu od najboljih njihovih pesama. Slušamo original pre nego što čujemo Smak, a nakon Smaka osvajače sa simfonijskim orkestrom u numeri El Dumo.
Love is gold. All the lies that I've been Te trepti moje mrštiva.
Nadam se da ste uživali koliko i mi u ove tri verzije numere El Dumo, a sada nastavljamo dalje sa preslušavanjem originala i njihovih obreda, pa tako dolazimo ponovo do vašeg predloga. The Boys Are Back in Town je single naravno irskog hard rock benda Thin Lizzy, a originalno snimljena 76. godine za njihov album Jailbreak. Nakon originala slušamo kako je ovu numeru obradio Bon Jovi.
You know that chick that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The
spread the word. The boys back in town. They're heading out, Valentinos. Yeah, the boys back in town.
Da, momci su se vratili u grad, ali 2015. godine vratila se i pevačica Adele numerom When We Were Young, koja peva o izgubljenoj ljubavi i slomljenom srcu. Tada je Adele ovu pesmu premijerno izvela u emisiji 60 minuta, gde je i dala opsežan intervju o svom privatnom životu, strahovima, ambicijama i kako se borila sa problemima koji joj je život davao, i ovo je jedno od prvih njenih televizijskih nastupa gdje je govorila o svom privatnom životu. Inače je nedavno Adele upravo ovu pesmu istakla kao svoju omiljenu numeru, a također njom potvrdila status zvezde, jer te godine, samo par sati od objavljivanja, odnosno tačnije dva, zabeležila je preko 150.000 pregleda. Slušamo When We Were Young u njenom originalnom i fenomenalnom izvođenju, a zatim obradu tenera Patrika.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you.
When we react, when we react.
like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we're young.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, have a moment before I go. 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you'd moved overseas, that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. This reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. Like a song, it's hard to win me back. Everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. Just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Before
like a movie. It was just like a song when we were young.
Zaista sjajna verzija Tanera Patrika, možda čak i bolja od originala u muškom izvođenju. A dolazimo ponovo do vašeg predloga i numere koja je 1999. godine proglašena najboljom hard rock pesmom svih vremena po mišljenju televizijskog kanala VH1. Bila je uključena takođe u listu Rock and Roll Hall of Fame od 500 pesama koje su formirale rock and roll, a takođe bila rangirana na broju 500 na Rolling Stoneovoj listi od 500 najvećih pesama svih vremena. Obrada koju ćemo slušati, a odnosi se na numeru More Than a Feeling, je prepev benda Legija koji je osnovan 1985. godine u Zagrebu, a inače ova numera se našla na njihovom albumu gde su se našle i numere Dolaziš s kišom i Zauvijek tvoj. Slušamo More Than a Feeling u izvođenju Bostona, a zatim grupu Legija.
I close my eyes and I sleep through. stand by.
Zauvek tvoj i Legija, vaš predlog iz prethodne nedelje, a vaše predloge možete slati i dalje na 064 0202 200, tu smo do 21 čas i sve pristigle predloge emitujemo već sledeće nedelje. I došli smo do benda This Is The Day je u pitanju numera i pesma napisana od strane Matta Johnsona, a objavljena na njihovom albumu Soul Mining iz 1983. godine. 1993. dakle 10 godina kasnije, pojavila se i remasterizowana verzija ove numere, ali mi slušamo onu prvu, a obradu grupe Manic Street Preachers.
This is the day. 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 This is the imitacija.
Čiju ćemo obradu slušati za nekoliko minuta, osnovan je 1980. godine, a dobio je ime kao buntovnu reakciju na frazu koja se obično koristi za mlade zeleni. Njihove pesme Bežim niz ulicu i Beograd našle su se na kompilaciji Artistička radna akcija zajedno sa drugim generacijama bendova Novog talasa. U proleće 84. bend je nastupao u Domu omladine Beograda kada su Bajaga i instruktori predstavili svoj prvi album Pozitivna geografija. Međutim, ubrzo nakon toga grupa je rasformirana. 88. ponovo su osnovali bend i zajedno snimili novi album Neonske bajke koji je producirao basista benda Bajaga i instruktori Miroslav Cvetković Cvele. Pored svojih pesama obradili su pesme Francis Zappe, Bobby Brown, The Sweet i pesmu The Ballroom Blitz na srpski jezik koju slušamo nakon originala. So strange, I like to tell everything.
fun.
Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack. And they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want the money. And I'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Beograd, 202.
Oh,
Igram kako mi srce udara, divlje sam dete, divlje istoka, istoka.
Imitacija.
dopunsko izdanje benda Krokus koji smo slušali sada i to je bila treća verzija numere Ballroom Blitz. A vaš predlog je opet ono što slušamo sada, u pitanju je numera Am I the Same Girl ili Ti jesam li ja ista devojka, popularna pesma napisana od strane Sondi Sandersa, a prvi put je 1968. godine snimila Barbara Eklin. Ovo je inače najuspešnije izdanje u Sjedinjenim američkim državama kao obrada benda Swing Out the Sister iz, kao što rekao, 1992. godine, ali je ova pesma imala najveći uticaj kao instrumentalni hit single od strane Young Holt Unlimited pod naslovom Soulful Strut. Ali mi slušamo Barbaru Eklin u originalnom izvođenju i izdanje iz 92. godine Swing Out the Sister.
Away.
Malo noviteta, uskoro pevačica Pink je predstavila još jednu pesmu Hustle, a nalazi se na novom albumu Hurts to be Human, i Pink je i u ovoj pesmi ostala dosledna sebi, pa su ritam i stil više nego prepoznatljivi. Koautori ove nedavno objavljene numere su Pink i lider Imagine Dragonsa Dan Reynolds, a optimističnog ritma Hustle prati prethodni single Walk Me Home. Inače, Pink se trenutno nalazi na svetskoj turneji kojom još uvek promoviše prethodni album, a najbliže nama u Srbiji nastupit će u Beču na Enskapel stadionu 24. jula za one istinske fanove. Slušamo Pink u originalnom izvođenju, a zatim obradu autora sa YouTube-a pod nazivom Blue Violin.
I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion, you came for sheep. Oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness, I guarantee I won't repeat this. No, don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun, give you all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. Boy like you, you think you know it all. Build it up and you're bound to fall. Oh no, don't try to hustle me. I spend my days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light. Oh no, don't try to hustle me. 'Cause I live my life like a bullet in a gun, give you all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me.
Don't try to hustle me.
Don't hustle me. Don't hustle me.
Da, bio je to instrumental na violini, numere Hustle, pevačice Pink i nedavna obrada koja se pojavila na YouTube. A numera koju je taj magazin 1999. godine proglasio pesmom veka, prvobitno se zvala Bitter Fruit i napisao ju je učitelj Abel Miropol, užasnut fotografijama linčovanja na američkom jugu. Džez umetnica Billie Holiday snimila je ovu pesmu 1939. godine, a britanski BBC je u jednom opširnom članku objasnio zašto se ta numera i 80 godina kasnije može smatrati najšokantnijom svih vremena. Naime, Billie Holiday je 20. aprila ušla u studio sa osmočlanim orkestrom kako bi snimila svoju verziju ove pesme, a ova pesma govori o užasima linčovanja na američkom jugu i ne samo da je bila najveći hit Billie Holiday, već je postala jedna od najuticajnijih pesama 20. veka koja nam i danas govori o rasnom nasilju. Prvi put kad sam je otpevala, mislila sam da je to bila greška. Nije bilo čak ni blagog aplauza kada sam završila. Onda je jedna osoba počela nervozno da tapše i odjednom su svi tapšali napisala je Billie Holiday u svojoj autobiografiji. Kako je pesma postala deo njenog nastupa, suočavala se sa različitim reakcijama, od suza do napuštanja koncerta i rasističkih provokacija. Radiostanice, kako u Americi, tako i u drugim zemljama sveta, odbijale su da emituju Strange Fruit, a njena izdavačka kuća nije htela da je snimi. Pesma je, međutim, odmah po objavljivanju ostavila dubok trag u američkom društvu i, iako nije bila prva popularna pesma koja se bavila rasnim pitanjima, izdvajala se po svom eksplicitnom sadržaju i istovremenom komercijalnom uspehu. Ovu numeru, nakon čuvenog originala Billie Holiday, slušamo u izvođenju sjajne Beth Hart.
southern trees, you're a strange fruit, blood on the leaves and blood at the roots, black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree.
Beth Hart i Jobo Namasa u obradi numere Strange Fruit. A sada malo domaćeg terena, odnosno grupa Vatra, koja je hrvatska rock grupa osnovana 99. godine. Prvi album Između nas, objavljen iste godine, nominovan je za novinarsku rock nagradu Crni mačak u kategoriji za nadu godine. Drugi album, Anđeo s greškom, objavili su 2002. a iste godine potpisali ugovor sa diskografskom kućom Dallas Records. Pesma Tremolo sa albuma Imali budnih, u kojoj se pojavljuje Damir Urban, donela je grupi nagradu Porin za najbolju vokalnu saradnju 2012. godine. Istu nagradu za najbolji album alternativne muzike dobijaju za album iz 2014. a naredne godine dobijaju dve nagrade Porin, i to za pesmu godine i za najbolje izvođenje grupe sa vokalom, a obe nagrade su dobili za pesmu Tango. Zaista mnogo nagrada za grupu Vatra, međutim mi sada ne slušamo pesmu Tango, već Bilo je dobro dok je trajalo, ali i obradu Mozartin sa Ivanom Dečakom.
Moje molitve u noći
Bilo je dobro dok je trajalo, a bit će i u buduće, jer sada slušamo tri numere, dakle tri verzije jedne pesme, jedan prepev, a u pitanju je numera Hanging on the Telephone, pesma koju je napisao Jack Lee. Prvi put ovu numeru izvela je grupa West Nesters, koja nije dugo trajala, a zatim se našla kao uvodna pesma na Nurse-ovom EP-u iz 76. godine, međutim, numera je dostigla veću popularnost kada je snimio band Blondie. Kada su oni uradili obradu ove numere, probila se kao singl na prva mesta mnogih top lista 1978. godine i u Americi, ali i u Velikoj Britaniji. Treća verzija koju ćemo slušati je verzija grupe Fit, koja je prevedena kao Zvoni telefon.
I'm in the phone booth, there's the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it up the wall. I know she's there, but I just had a call. Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store? All those things she said, I told her to ignore. Oh, why can't we talk again? Oh, why can't we talk again? Oh, why can't we talk again? Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. It's good to hear your voice, you know it's been so long. If I don't get your call, then everything goes wrong. I want to tell you something you've known all along.
Don't leave me hanging on the telephone.
Ako te glava boli skoro svaki dan.
Su još četiri pesme do kraja i nekoliko puta baš u toku ove večeri tražili ste Chucka Berrya, pa tako sada preslušavamo Memphis Tennessee, ponekad skraćenu i na Memphis, numeru iz 1959. godine. Chuck Berry je za ovu numeru kasnije napisao i nastavak Little Mary, koji se 1964. godine pojavio kao single, ali ovoga puta slušamo Memphis Tennessee i u obredi Georgia Thorogooda.
Long distance information, give me Memphis Tennessee, help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call, 'cause my uncle took message and wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who phoned me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree, and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she's waving me goodbye with hurry home drops on her cheek that trickle from her eye. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee.
Imitacija.
I za kraj imitacije ostavljamo Clash i Guns of Brixton, numera koja će ostati zapamćena kao jedan od najpoznatijih bas rifova svih vremena, a obrada ove numere koja sledi odmah potom je u izvođenju Jimmy'a Cliffa. Meni samo ostaje da dodam da su za vas večeras radili Jovan Grujić, Lav Nikolić, Draško Šarić i Dejana Jočović, a dana talasima Radio Beograda 202 sledi Bluzologija sa Aleksandrom Markićevićem. Vremenske prilike su takve da je možda i najbolji mogući način ostati uz radio i mi vam želimo prijatan ostatak večeri.
Trigger of your gun. Trigger off your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.
Oh,
guns off Brixton.
Well, the money seems good and your life you like it well, but surely your time in heaven or as in hell. Oh, oh. Well, you know if he's like Ivan, born under the Brixton sun. Trigger.